Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang How to Not Know ni Simone Stolzoff ay isang aklat na dipiksyon tungkol sa halaga ng kawalang katiyakan sa panahong hinihingi ang agarang sagot, matibay na opinyon, at malinaw na plano. Bilang mamamahayag, pinagsasama ni Stolzoff ang mga kwentong totoong buhay, mga ideya mula sa psikolohiya at kasaysayan, at mga praktikal na pagmumuni para siya sa atin kung bakit mahirap para sa tao ang sabihing hindi ko alam. Ang sentral na layunin ng aklat ay hindi hikayatin ang pagiging walang alam o pag-iwas sa pananagutan. Sa halip, ipinapakita nito na ang kakayahang manatiling bukas habang kulang ang impormasyon ay isang kasanayang mahalaga sa pag-iisip, pakikipagkapwa at pagharap sa masalimuot na problema. Tinatalakay rin ito ang kultura ng sobrang pagtitiwala sa sarili mula sa trabaho at personal na pagkakakilanlan hanggang sa pampublikong usapan at social media. Sa ganitong diwa, ang libro ay isang pagsusuri sa limitasyon ng mga tiyak na sagot at isang paanyayang palitan ang mapilit na kasiguruhan ng mas maingat na pag-uusisa. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagkakaiba ng pagiging handa at ng pagpilit na maging tiyak. Mahalagang paglilinaw ng How to Not Know na hindi magkapareho ang pagiging handa at ang pag-angking alam na ang mangyayari. Sa maraming bahagi ng modernong buhay, hinihingi ang forecast, 5 taong plano, tiyak na career path, at mabilis na sagot sa mahirap na usapin. Ngunit may mga pangyayaring hindi lubos na mahuhulaan gaya ng pagbabago sa merkado, epekto ng krisis pangklima o direksyon ng isang relasyon at trabaho. Kapag itinuring na kabiguan ng kawalang katiyakan, madaling mapunta ang tao sa huwad na kumpiyansa o sa pagkapit sa isang sagot kahit salungat na ang ebidensya. Ipinapakita ng aklat ang halaga ng paghahandang may puwang para sa pagbabago. Ang mas maingat na tugon sa hindi tiyak na sitwasyon ay kilalanin kung ano ang alam, ano ang hindi alam, at alin ang maaring magbago. Hindi nito inaalis ang pangangailangang magpasya. Sa halip, inilalagay nito ang desisyon sa tamang antas ng pagpapakumbaba. Halimbawa, ang pagpaplano ay mas kapakipakinabang kung tinitingnan bilang pansamantalang gabay na maaring baguhin, hindi bilang pangakong kontrolado ang hinaharap. Para sa mga mambabasa sa Pilipinas, madaling iugnay ito sa pagharap sa pabago-bagong kabuhayan, panahon at pampublikong impormasyon. Ang punto ay hindi tumigil sa pagkilos, kundi kumilos ng hindi nagkukunwaring kumpleto ang larawan. Ikalawa, pagpapaunlad ng tolerance sa ambiguity bilang natutunang kasanayan. Isa sa pinakamalinaw na thesis ni Stolzoff ay ang tolerance sa ambiguity o kakayahang tiisin ang mga sitwasyong walang malinaw na sagot ay maaaring sanayin. Karaniwang nakararanas ang tao ng pagkabalisa kapag maraming posibleng paliwanag at walang agarang katiyakan. Dahil dito, may tendensyang kumapit sa unang sagot, eksperto o grupong nag-aalok ng simpleng paliwanag. Maaring panandali ang mabawasan ang kaba, ngunit maaari ring maisara nito ang pagkatuto at maagang maalis ang ibang makatwirang posibilidad. Sa aklat, ang pagharap sa ambiguity ay inilalarawan bilang aktibong gawain ng pag-uusisa. Kabilang dito ang pagtatanong ng mas mahusay pakikinig sa pagtutol at pagpapaliban muna ng tiyak na hatol kung kulang pa ang batayan. Hindi ito relativism o ang paniniwalang pare-parehong tama ang lahat ng pananaw. May mga katotohanang nasusuri at may mga desisyong kailangang gawin. Gayunman, ang kalidad ng paghusga ay tumataas kapag alam ng tao ang hangganan ng kanyang nalalaman. Praktikal ang ideyang ito sa trabaho, paaralan at tahanan. Sa halip na magkunwaring may sagot sa bawat tanong, maaring sabihin ng isang leader o magulang na kailangan munang suriin ang impormasyon. Ang ganitong wika ay nagtatayo ng tiwala kung may kasunod na malinaw na proseso. Binibigyang halaga ng libro ang katatagan na nagbumula hindi sa permanenteng kasagutan, kundi sa kakayahang manatiling maayos at mausisa habang wala pa nito. Ikatlo, paano pinapalakas ng kultura ng performative confidence ang huwad na kasiguruhan? Sinusuri ng How to Not Know ang isang kulturang nagbibigay gantimpala sa mukhang siguradong sigurado. Sa trabaho, madalas iugnay ang pagiging mahusay sa mabilis at walang pag-aalinlang ang sagot. Sa social media at pampublikong diskurso, mas madaling mapansin ang matalas na hot take kaysa sa maingat na paglalahad ng limitasyon ng nalalaman. Sa personal na buhay naman, may pressure na magmukhang malinaw ang direksyon ng karera, identidad at mga plano. Ang resulta ay performative confidence o kumpiyansang ipinapakita upang magmukhang kapani-paniwala kahit hindi sapat ang batayan. hindi sinasabi ng aklat na mali ang expertise. Mahalaga ang kaalaman at karanasan, lalo na sa mga pasyang may seryosong epekto. Ang kritika nito ay nakatuon sa pag-aakalang ang tunay na kadalubhasaan ay laging may mabilis, simple at tiyak na sagot. Sa katunayan, ang mga seryosong eksperto ay kadalasang mas malinaw sa saklaw at limitasyon ng kanilang nalalaman. Ang pagkilala sa uncertainty ay maaring tanda ng mas mataas na pamantayan ng pag-iisip, hindi kakulangan ng kakayahan. May implikasyon ito sa mga usaping pampubliko sa Pilipinas, kung saan mabilis kumalat ang matitinding pahayag at putol-putol na impormasyon. Ang mas kapaki-pakinabang na tugon ay hindi automatikong maniwala sa pinakamalakas magsalita. Kailangang alamin ang pinagmulan, ebidensya at mga bagay na hindi pa napapatunayan. Sa gayon, ang pag-aalinlangan ay nagiging proteksyon laban sa sobrang pagpapasimple, hindi dahilan para mawalan ng paninindigan. Ika-apat, duda at dissent bilang kailangan sa mas mahusay na pagpapasya ng grupo, binibigyang diin ng aklat na ang pag-anyaya sa duda at dissent o makatuwirang pagtutol ay mahalaga sa mga institusyon at grupong humaharap sa komplikadong pasya. Kapag lahat ay inaasahang sumang-ayon agad sa dominanteng pananaw, maaring hindi mailabas ang mga panganib, alternatibo at butas sa plano, ang ganitong katahimikan ay lalo ng mapanganib kapag ang isang organisasyon ay umaasa sa prediksyon o gumagawa ng desisyong may malawak na epekto. Ang pagkakaisa na walang pagtatanong ay maaring mukhang epesyente, ngunit maaari itong magtago ng mahahalagang problema. Ang pagtanggap sa dissent ay hindi pagpayag sa walang katapusang argumento. Ang mahalaga ay magkaroon ng paraan upang maipahayag ang pagdududa, masuri ang magkasalungat na paliwanag at makapagpasya pa rin sa takdang panahon. Halimbawa, maaring itanong kung anong palagay ang pinagbabatayan ng plano, anong ebidensya ang magpapabago rito, at sino ang posibleng maapektuhan kung mali ang prediksyon. Ang mga tanong na ito ay naglilipat ng usapan mula sa kung sino ang pinakakumpiyansa tungo sa kung alin ang pinakamatibay na pagsusuri. Mahalaga rin ang dimensyong ito sa pakikipag-ugnayan. Ang taong handang umamin na maaring mali siya ay mas may pagkakataong makinig ng tunay. Sa halip na tratuhing personal na pag-atake ang pagtutol, maaring tingnan ito bilang dagdag na impormasyon. Iyon ang praktikal na anyo ng intellectual humility na itinatampok ng libro, isang ugaling tumutulong sa mas tapat na pag-uusap at mas responsableng pagdedesisyon. Panghuli, kawalang katiyakan bilang puwang para sa pagkamalikhain, empatiya at koneksyon. Hindi lamang panganib ang nakikita ni Stolzoff sa kawalang katiyakan. Inilalalahad din niya ito bilang puwang kung saan maaring umusbong ang pagkamalikhain, empatiya at mas tunay na koneksyon. Kapag ipinipilit na agad ang isang tiyak na paliwanag sa isang tao o sitwasyon, limitado ang nakikitang posibilidad. Maaring may ugnay agad ang isang pagkukulang sa katamaran, ang isang hindi pagkakasundo sa masamang intensyon o ang isang hindi malinaw na landas sa kabiguan. Ang ganitong paghusga ay nakapagpapasara ng pag-uusap at imahinasyon. Ang pag-iwan ng puwang para sa hindi pa alam ay nagbibigay daan sa mas mahusay na mga tanong. Sa malikhaing gawain, hindi pa malinaw sa umpisa ang tamang anyo ng ideya. Sa relasyon, hindi ganap na nalalaman ang karanasan at motibo ng ibang tao. Sa civic life, walang iisang simpleng lunas sa magkakaugnay na problema. Sa mga ganitong pagkakataon, ang curiosity ay mas produktibo kaysa sa pagkukunwaring tapos na ang pag-unawa. May hangganan ang prinsipyong ito. Hindi dapat gamitin ang uncertainty upang umiwas sa malinaw na katibayan, lalo na kapag may usaping kaligtasan, pananagutan o pinsala. Ang argumento ng libro ay mas masinop na ang pagiging bukas ay dapat samahan ng maingat na pagsusuri at pagkilos. Ang halaga nito ay nasa pag-iwas sa sobrang saradong pag-iisip. Sa pagtanggap na may hindi pa alam, mas nagiging posible ang pagkatuto mula sa iba at ang pagbuo ng tugon na hindi nakatali sa unang hinala. Bilang pagtatapos, ang how to not know ay angkop sa mga mambabasang napapagod sa obligasyong laging may malinaw na sagot. Magikinabang dito ang mga profesional na kailangang magpasya sa kulang na impormasyon, mga leader na gustong bumuo ng kulturang may makatuwirang pagtatanong, mga creative na humaharap sa hindi tiyak na proseso at mga taong nag-iisip tungkol sa direksyon ng trabaho, relasyon o pagkakakilanlan. May halaga rin ito sa sinumang nais maging mas maingat sa panahon ng mabilis na balita, social media at matinding polarisasyon. Ang praktikal na pakinabang ng libro ay hindi isang listahan ng garantisadong solusyon. Mas mahalaga ang ibinibigay nitong pagwawasto sa paraan ng pagtingin sa problema. Tinuturuan nito ang mambabasa na iwalay ang nalalaman sa inaakala, maging mas handang tumanggap ng dissent at gumawa ng pasya nang hindi itinatanggi ang panganib at limitasyon. sa intelektual na antas, ipinapaalala nitong ang pag-alinlangan ay maaring maging disiplina, hindi lamang emosyonal na pag-uurong-sulong. Naiba ang aklat sa mga karaniwang librong self-help na nakatuon sa pagiging mas determinado, mas produktibo o mas kumpiyansa. Sa halip na magbenta ng ilusyon ng kontrol, sinusuri nito kung bakit nakaakit ang kasiguruhan at kung paano nakapipinsala ang sobrang pagkapit dito. Pinagsasama nito ang pananaliksik, mga kwentong may tunay na stake at pagtingin sa kultura ng modernong buhay. Dahil dito, ang pangunahing ambag nito ay isang mas matapat na pamantayan ng katatagan, ang kakayahang mag-isip, makinig at kumilos kahit hindi pa kumpleto ang sagot. Kung gusto mong sumuporta si Muniz Tolzov, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.